Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Danes pa je naša gostja, gospa Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo zelenjave, pa tudi okrasnih rastlin. Gospa Miša, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Verjetno ste veseli takih lepih dni.
Ja, seveda. Sploh pa moram priznati, da sem vesela tudi takšnega počasnega prihoda pomladi letos, ker se mi zdi, da je to dosti boljše za rastline, ker se malo lažje in lažje se prilagodijo, ne, na te hitre spremembe. Najhujše so tiste hitre spremembe, ko zelo hitro postane toplo, potem pa vedno še temu toplemu valu sledi en zelo mrzo val. Tako da letos se mi zdi, da je po dolgem času spet ena poprečna slovenska pomlad.
Ja, čeprav nekatere temperature minulih dni so bile že kar visoke, ampak mi dva, gospa Miša Pušenjak, se bova ustavila ob korenovkah v vrtu. Seveda najprej človek pomisli na korenček, ampak korenovke niso samo korenček, ne?
Seveda ne, na vrtu imamo kar nekaj korenovk, imamo pa tudi veliko gomoljnic, ne? Zdaj, ljudje navadno vprašajo, kakšna je razlika. Razlika med korenovko pa gomoljnico v bistvu v tem, da pri korenovkah ima rastlina napolni s hrano korenino, se pravi, to je tudi korenovka, pri gomolju pa v bistvu steblo. Ne? Tisti del, ki je preobražen v tisto, kar mi pojemo, je pravzaprav načeloma nekoč nekdaj pri tisti rastlini bilo steblo.
Kaj bi torej svetovali, če začneva s korenčkom, tistim tipičnim? Zdaj je že čas oziroma smo že malce pozni, kaj ne?
Ne, glih obratno. To je ravno tisto, kar se mi zdi, da delamo mi mogoče malo
velike napake.
Čeprav bi jaz najprej na tem mestu tudi pozvala vse tiste, ki prodajajo seme, da se potrudijo in vse seme petršilje ponudijo nekoliko boljše. Za lansko leto bi si pa zanesljivo upala trditi, da so bile za težave s petršiljem kriva tudi pravzaprav slabo seme. Res je, da seme, ki ga kupimo v trgovine, seveda ima za sabo dolgo pot, to je treba verjeti. Tudi če bi bilo v Sloveniji predelano, Slovenija nima idealnih pogojev, zato bi vsekakor moglo s tiste kmetije priti nekam, kjer se bi čistilo, pa od čiščenja v skladišče, pa je skladiščenje v pakiranje, pa je spakiranje v trgovino. To vedno pomeni slabljanje semena, njegove energije. In potem, ko posejemo seme še v prehladno zemljo, seveda se pozna ta slaba energija na tem, da seme preprosto ne kali. Tako da jaz bi res ljudem svetovala, predvsem pri teh dveh naših najbolj znanih korenovkah, kot so korenček pa petršilj, da ne hitijo z setvami. Jaz sicer vem, da je zdaj že 90% korenčka spet posejanega v Sloveniji, ampak kljub temu, da se ne hiti vsako leto, da se počaka, da se zemljo greje vse nekje na 10 stopinj Celzija. Res pa je tudi, da se zdaj v tem času, ko so taki lepi topli dnevi, zemlja relativno hitro ogreva, pa še posebej zato, ker tudi noči zdaj niso hladne, da se tudi ne bo tako zelo ohlajala do prejšnjega tedna, do vikenda, pravzaprav pa lahko rečemo, da je bila zemlja še absolutno prehladna za seme, ki ga imamo zdaj na razpolago. Domače seme namreč ima veliko večjo energijo, ni se prekladala z enega konca na drug konec in takšno seme seveda tudi bolj uspešno, ko ličega sejemo v nekoliko bolj hladno zemljo. Tako da nihče še nič ni zamudil, ravno obratno, ravno zdaj je najbolj tisti ta pravi čas, ko prvič posejemo to seme.
Gospa Miša Pušenjak, torej, če vas prav razumem, je veliko bolje, če nas srbijo prsti, da bi že kaj naredili, da dobro pripravimo gredico, da jo večkrat prekopljemo, da uničimo plevel. In potem, ko bo res dobro ogreta, tudi sejemo, kaj ne?
Točno tako. Mogoče bi pri tem še opomnila nekaj, nekaj ljudje se zelo zanašajo, vidim, da večino Slovencev bom pokril z agrokopreno. Ne? Še enkrat, agrokoprena ne segreva zemlje. Agrokoprena samo ohrani tisto temperaturo, ko se zemlja čez dan zaradi sonca segreje, da se po noči tako zelo hitro ne ohladi, kot bi se drugače ohladila. Samo to je njena funkcija. Res je, da če mi pokrijemo kakšno solato, tudi sadike, predvsem pa v jeseni, recimo, ko imamo že večje rastline, se med zemljo pa med agrokopreno ustvari en mehur zraka, ki se veliko bolj segreje kot tisto malo zraka, ki ga imamo v zemlji. In zato je agrokoprena pa še zemlja v jeseni topla. In zato je agrokoprena v jeseni zelo uspešna, zdaj spomladi pri samih setvah, pa kar se tiče segrevanja, popolnoma nič, res pa je, da zadržuje vlago, kar pa je seveda zdaj sploh, ko se soočamo pravzaprav že s rahlim začetkom, jaz se mu ne bom rekla suše, ampak setvena plast je suha. Se pravi, je treba tudi zaliti, pa dejansko pomaga to, pa seveda prepreči ptiče, mačkam in podobnim zadevam, da nam ne uničuje oziroma razpraskajo to naše setve.
Gospa Miša Pušenjak, za konec morda še kakšen pogled na gomoljnice, ki bodo aktualne recimo v naslednjih 14 dneh, kaj bi vi svetovali?
No, jaz bi tako rekla, ne, nasplošno velja za vse korenovke in gomoljnice. Prva stvar, ne prenašajo gnojenja s hlevskim gnojem, kakšno gnojevko na večjih površinah, zaradi tega so in koren in gomolj in bolj kosmati in bolj grobi, manj čisti, korenčki se razvejajo, tudi rdeča pesa ima lahko hude težave, tako da to je prva stvar, se pravi, ne sejemo, sadimo jih na gredice, kjer smo gnojili s hlevskim gnojem. Lahko pa gnojimo tudi s kompostom, lahko gnojimo tudi s kupljenimi organskimi, se pravi s temi briketi po slovensko, drugače pa apsolutno ne gnoja. Zdaj, kdor je vse pognojil, naj si poskusa najti en gredico, ki še ni gnojeno. To je prva stvar. Druga stvar, da potrebujejo celo življenjsko dobo rahlo zemljo, se pravi okopavanje ne zaradi plevelov, ampak zaradi tega, da se zemlja ves čas rahlja, je nujno potrebno, seveda potrebuje tudi vodo, ker rastline, vse koren je pravzaprav tudi kar precej vode v njem, ne posebej v jeseni, ko ga skopljamo ven. To se mi zdi najbolj pomembno, da ljudje vejo, drugače pa, se pravi, čakati z setvimi, lahko posejemo tudi kakšne zgodnejše sorte pri korenčku, pri petršilju. Se mi zdi, da premalo izkoriščamo to, da imamo pri korenčku izredno zgodne sorte, kot je tisti okrog v Pariški, na primer, ki je več kot 2 meseca celo zgodnejši, lahko druge najbolj zgodne sorte. Pri petršilju absolutno lahko že konc marca, takrat, ko ljudje začnejo srbeti prsti, posadijo sadik, nekaj sadik listatega petršilja in res ni nobene. Aha, pa še nekaj bi opozorila. Korenček pod petršilj sodi ta med svetlo kaljivke, kar pomeni, da če seme damo popolnoma v temo, se pravi, če ga prekrijemo z zemljo popolnoma, potem bo še dodatno seme slabše kalilo. Pravi korenček pa petršilj, ko posejemo tako, da v bistvu z grabljami, samo s tistim topim delom grabelj ga zadelamo v zemljo, tako da je malo prekrito, ne pa popolnoma prekrito, agrokopreno pa potem damo gor tudi zato, da se preveč ne suši mlada rastlinca, ko kali.
Ja, hvala lepa za vse te nasvete. Se mi zdi, da ta zadnji je tisti, pri katerem delamo največ napak, če odmislim tisto, da smo prehitri, kot sva se pogovarjala na začetku. Gospa Miša Pušenjak, hvala, lep dan vam želim.
Enako vsem, srečno.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.